Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. Rijeke se povlače u svoja korita, ostavljaju iza sebe porušene kuće, mulj, uništene usjeve. Današnju emisiju posvetili smo ljudima koji su ostali bez svojih domova. Čućete ih šta konkretno mogu poduzeti Ujedinjeni narodi da ublaže balkansku tragediju. Nedjelja je za nas bila izborna u Europskoj uniji i Crnoj Gori. Biće riječi o jačanju desnice u Europi i nepobjedivosti partije koju vodi Milo Đukanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio i danas otvaramo poplavama. Bosni i Hercegovini pojačano rade pumpe za odvodnjavanje. Ubrzano se odvoze otpadi tijela uginulih životinja, priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
O prijedlogu kriznog štaba Republike Srpske za ukidanje vanrednog stanja premijerka Željka Cvijanović je pred sjednicu vlade izjavila.
Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak kojim predlaže vladi Republike Srpske da donese odluku o prestanku vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske osim za područje gradova Bijeljina i Doboj i područje opština Vukosavlje, Modriča, Šamac, Srebrenica, Kostajnica, Donji Žabar, Petrovo i Šekovići.
U Bijeljini, u kojoj ostaje na snazi vanredno stanje, situacija se pomalo smiruje, ali prijete zaraze, kaže gradonačelnik Mićo Mičić.
Najgore je stanje u Velnom selu, Brocu i Balatonu, tamo gdje iz sela Sava, gdje ima još metar, metar i pol vode, ne mogu ljudi da priđu kućama, nismo još završili kupljenje uginulih životinja, danas to radimo sa više ekipa i tu prijeti nam i eventualne zaraze zato što će tu duže vremena ostati voda.
Vodostaj rijeka u ugroženim dijelovima Bosne i Hercegovine su u opadanju, pa se pojačano radi na ispumpavanju vode iz poplavljenih naselja, kako bi se život koliko toliko učinio podnošljivim. U Šamcu se stanovnici polako vraćaju kući, iako im je voda uništila sve što su imali. Uz pomoć sa strane, civilna zaštita nastoji stići tamo gdje je to najpotrebnije, kaže Boro Bogdanović.
Da što prije sve ono što je propalo i upropašteno od ovog vodnog talasa izmjestimo, da očistimo, da vršimo dezinfekciju i da onda idemo na ostale aktivnosti.
Boji Tucaković, vodena stihija je ostavila samo dva lustera i zidni sat koji otkucava vrijeme koje provodi izvan svog doma.
Šta dalje, ne mogu spavati tuđe kuće, sa da mi neki ležaj pa da ne mogu u svoje kuće leći pa napod, ležaj makar bilo kakvi dušek, bilo šta.
U Donjoj Mahali kod Orašja Čamci su još jedini način da se obiđu poplavljene kuće.
Ali smo Čamca i mali pa smo ne idu napravili ovo da imamo.
Izdržali smo rat, izdržimo i ovo. Pa.
Do Bojlije se i dalje bore sa tonama otpada i haotičnim stanjem u raspodjeli humanitarne pomoći. Građani se pitaju.
Ima li gdje neke organizacije da to na nešto liči? Ja nemam vremena poribat, sklont, dok ja dođem kamion, nestalo je sve.
Majka starica koja je na inzulinima, znači ja ni do čega ne mogu doći, kupujem.
Sekretar Crvenog krsta Doboj Mihajlo Arsenić je pozvao građane na solidarnost sa onim koji su najugroženiji.
Dajmo prioritet onim kojim treba hrana. Da ovi ne stvaraju hranu koji već imaju uslove da se primaju hranu. Pomozimo ovim kojim je stvarno humanitarna pomoć, potreba kojim je potrebna pomoć. Znači ovi koji su poklonjeni, koji su ostali bez ičega.
U Doboju većina prodavnica još uvijek ne radi, kao ni javne institucije i ustanove. Svi strahuju od toga hoće li oporavak ići željenim tokom.
Neće oporaviti Doboj bajano pola godine do godinu. S obzirom da ljudi nisu imali ni prije poplave, ni da plate struju, tako da to će potrajati. Biće i zatvoreni stanovi, možda se ljudi neće ni vratiti mnogi.
Mostar i Nevesinje, dva hercegovačka grada s dvije strane entitetske granice, za sutra pripremaju revijalnu utakmicu kojoj će prisustvovati brojna imena iz BH fudbala. Načelnik Nevesinja Momčilo Šiljegović.
Nadam se da će ova akcija uspjeti i pozivamo sve građane, znači čitave Hercegovine, da se odazovu na ovo humanitarno veće, odnosno humanitarnu akciju.
Putem društvenih mreža iz brojnih hercegovačkih gradova koje je povodanj zaobišao, odlaze volonteri da pomažu ugroženim. Naida Čenan.
Jutro su očela dva autobusa, magla je ova direktno na teren. Plan da također sutra idemo sa određenim brojem volontera, još uvijek nemamo tačan broj, ali trenutno smo sa kupljanjem. Najmanje dva autobusa idu i sutra ujutro.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Željezno polje, nedaleko Žepča, na padinama planine Mahnjače u Srednjoj Bosni, donedavno je brojalo 5000 stanovnika u 11 seoskih zajednica. Nakon poplava, međutim, klizišta su progutala brojne kuće i pomirila ljude. U Željeznom polju sada ih je oko 1000, a i oni su tamo da bi spasili što se spasiti da, nahranili stoku i pratili geologe koji ispituju kvalitetu tla i mogućnost života u ovom nekad vrlo živom mjestu. Reportažni zapis Ivane Bilić.
Melisa Efendić iz sela Balačići pješačila je noćima s petogodišnjim djetetom. Trenutno je smještena u prihvatnom centru u Begovom Hanu s još oko 75 obitelji.
Sušla se pomoć naše kuće. Silina je sišla u 12 sati, onda smo tuda pobjegli. Kod komšije smo prenoćili. Sutradan smo otišli u planinu, rekli su nam da idemo, snijeg je bio, kiša je bila. Išli smo pješi, tu smo neko vrijeme ostali, onda smo u Biljevinu otišli, tamo smo noćili. Onda smo iz Biljevine morali za Golubinu. U Golubinu smo pješe prišli. Onda iz Golubine evo ovdje smo došli.
Jusufović kaže da se katastrofa nije mogla predvidjeti.
Imali smo mi otežavajuću okolnost, to nam je odmah prvu noć, nastalo nam je struje, veze pa su pokidane, tako da smo mi ostali u totalnoj izolaciji, imali smo 2-3 baterije kojima smo odmah formirali straže i obilazili te pukotine klizišta. Pa smo mjerili, recimo stavimo jedan kamen na pukotinu, pa za sad se vratimo, kamena nema, znači da se pukotina širi. Kad smo to vidjeli, onda smo donijeli odluku da izvlačimo se, da se spašavamo.
Neka sela više jednostavno ne postoji, nastavlja Jusufović.
Recimo Donji Šahmani, tu je uništeno oko 20 kuća, dakle tu nema povratka, te ljude moramo izmještati. Imamo 5-6 kuća u Balačićima, također kojih nema. U mjestovi Ravni također 4-5 kuća. U Orčevićima jedna ili dvije kuće. Uglavnom mi trenutno imamo sigurno 50-60 kuća, dakle ljudi se ne mogu vratiti. Imamo možda 150-200 kuća, čekamo struku jer je ispred njih i povišnji zemlja, pucala, očekujemo i tu kretanje tla i dalje.
Na području općine Žepče trenutno je 1700 stanovnika Željeznog polja. Na magistralnom putu M17 često ih se može vidjeti kako motokultivatorima prevoze humanitarnu pomoć do kuća u kojima je smješteno i po 15 obitelji. Neki hodaju cestom u potrazi za praznim objektima u koji bi se mogli smjestiti. Stanje je slično onom posljeratnom. Ostaviti iza sebe život i započeti novi negdje drugo nije lako, suznih očiju pričala Tifan Nađak iz sela Orčevići.
Mi bi ostali u selu. Vojska je došla i rekla, ko ostaje, ostaje na svoj rizik. Onda smo mi s djecom malo stariji, možemo ići pješke, ali djecu smo morali nositi po blatu. Bio nam je put asfaltiran, sad je to sve otišlo.
Ništa lakše nije ni mlađima. Dalila Tutnić je prije 2 godine uselila s mužem i 2 djece u novu kuću. Danas se u nju ne smije vratiti. Strah u noći kad su izbjegli ne može se opisati, priča ona.
Nisam osjećala ni glavni život u strahu. Ostala sam djecu.
Melisa Efendić.
Ne vjerujem, to da ćemo se ikad vratiti. Pošto naša kuća pukla i oko kuće sve ispucalo, nije samo ko naša oko svača. I ne vjerujem da će se ikad vratiti.
Stanovnike nekad razvijenih sela, iako razasutih po raznim dijelovima Zeničko-Dobojskog kantona, danas veže samo strah, neizvjesnost i sjeta u očima. Dosta polja malina koja su ih dosad hranila otišlo je sa drhtavom zemljom u nepovratno. Kako kažu iz općine, maline će biti otkupljene po najboljoj mogućoj cijeni. Treba naglasiti da su ljudi iz okolnih mjesta, ali i iz Žepča, širokih ruku primili unesrećene, kaže Jusufović.
Ova tragedija, nadam se da će iz nje izići neko dobro, da svi shvatimo da jedni bez drugih ne možemo, da se jedni na druge moramo slanjati i mislim da će poslije ovoga, nadam se, doći bolji dani za Bosnu i Hercegovinu i poruka iz Žepča da je moguće zajedno živjeti i zajedno je mnogo bolje i ljepše.
Razlike se u Žepču danas više ne broje. Svi se nadaju da će barem to biti novi početak. Još jedan u nizu. Za Radio Slobodna Europa iz Žepča, Ivana Bilić.
U gradiću Svilajncu rijeka Resava je poplavila 2000 kuća. Stanovnici koji se ne mogu vratiti u svoje domove smješteni su u klubu vojske, posjetio ih je Branko Vučković.
Za Natašu Stanković noć kada je pobesnela Resava nosila sve pred sobom je najtraumatičniji događaj u životu.
To je bilo veliko čudo, ja sam otišla sa dete, jedva smo se izvukli. Suprug je ostao, teo i onda se udavi, tako da jedva smo izvukli glavu.
I Sanda Nikolić, koja sada sa porodicom živi u kolektivnom centru u klubu vojske, kaže da im se poplava poput noćne more stalno vraća u san.
Ovaj mali, on mi u pola noć se digne od straha, koliko se dete u stresu, od straha, plače noću.
I Snežana Hencerberg, kojoj su u kolektivnom centru svih 11 članova porodice, kaže da nema gdje da se vrati, ali da je od svega najvažnije najvažnije da su svi živi, zdravi i na okupu.
Vode pošla, mi smo sa decom normalno pobegli kao i svi ostali. Izašli smo iz kuću, ništa nismo uzeli, sve nam ostalo, ništa znači nismo poneli. Samo smo gledali decu da spasimo, da izađemo. Došli smo u kolektivni smeštaj. Sad kako će da bude dalje, vidjet ćemo. Mi nemamo gde da se vratimo. Naša kuća je skroz otišla, nema ništa od stvari, znači ništa, nema ništa.
Saša Starisavljević ostao je kobne noći u vodi do pred samu zoru, pokušavajući da zajedno sa komšijama odbrani naselje, ali resava je bila jača.
Mene je već voda tad sve više više zatekla. Ženu sam morao odmah što pre da evakuišem i dete. Ostao sam sa ljudima tu da radimo, da bacimo džakove tu. Stvari su potopljene, voda je ušla u kuću, u podrumu, sve. Ne samo kod mene, kod osta ljudi, to celo naselje skoro.
Za sada niko u Svilajncu ne zna kako će biti razrešen njihov problem i kakve su im perspektive u budućnosti. Sada su na bezbednom u klubu vojske, u kome imaju elementarne uslove za život, kaže Ivana Paunović iz Komisije za smeštaj evakuisanih osoba.
Oni ovdje osim mesta za spavanje, imaju i ostale uslove. Svaka porodica ima hranu svakoga dana. Znači imaju mesto gde mogu da se kupaju, imaju toalete, imaju pakete koje dobijaju, imaju higijenske pakete. Neko ko je mogo imao gde ostao je, ko nije imao gde, on je ovde, a oni prosto nemaju smeštaj pa su ovde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Svilajnca, Branko Vučković.
Opozicionari u Srbiji, Demokrati i Nova stranka zatražili su sazivanje posebne sjednice Skupštine na kojoj bi nadležni trebali podnijeti izvještaj o svom djelovanju u vrijeme poplava. Napredna stranka, kao rijetko koja vladajuća partija, odmah je pristala, priznavši unaprijed da je propusta bilo i da se moglo ranije djelovati. Sa detaljima Iva Martinović.
Da li je sve ovako moralo biti? To je tačka koja dolazi na dnevni red nakon što se voda povukla. Uz procenu štete postavlja se i pitanje eventualne odgovornosti za ono što je možda moglo biti, a nije urađeno. Od prevencije, što spada u domen odgovornosti svih prethodnih vlada, do pitanja da li je ova aktuelna na vreme reagovala i da li su brojni građani koji su ostali zarobljeni pred bujicama mogli biti na vreme evakuisani. U zahtevu za hitnom sednicom parlamenta Demokratska stranka traži da joj prisustvuju svi koji su direktno učestvovali u lancu komandne odgovornosti, od ministara zaduženih za vanredne situacije, policiju i odbranu, preko predstavnika vodoprivrednih društava i hidrometeorološkog zavoda koji su upozoravali na poplave, do predsjednika opština koje su najteže pogođene.
Treba videti na koji način je išla koordinacija rada svih službi koje su učestvovale u postupku i upozoravanja i organizacije evakuacije, sprovođenja evakuacije i tako dalje.
Kaže za naš program portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
A ono što ja mislim da jeste najznačajnije, to je da li je učinjeno sve kako bi se sprečile pre svega ljudske žrtve, ali i nastanak velike materijalne štete. Ne treba nikakve donositi zaključke unapred, međutim činjenica jeste da mnoge stvari koje su se tih dana dešavale daju povoda za dovođenje ovo u pitanje.
Kako prenose mediji, premijer Srbije Aleksandar Vučić naložio je pokretanje istrage koje bi trebalo da da odgovor na pitanje da li je u poplavama eventualno moglo ranije i bolje da se reaguje. Kada bude završena, o rezultatima će biti obavešteni poslanici i javnost, a ukoliko se utvrdi da je bilo propusta, dalje korake preduzimaće nadležni. Srpska napredna stranka ne protivi se zahtjevu ni za posebnom skupštinskom sednicom, rekao je za naš program potpredsjednik parlamenta iz redova naprednjaka Veroljub Arsić. I sam navodi da je propusta bilo, ali dodaje da bi na sednici i anketnom odboru trebalo da budu otvorena i neka druga pitanja.
Da vidimo gde su sredstva koja su odvojena iz budžeta Republike Srbije, a koja su bila opredeljena za zaštitu od poplava, trošena pogotovo u periodu do 2012. godine. Mi nemamo šta da krijemo pred građanima Srbije. Ni mi, ni ovo kao stranka, ni ova vlada, tako da svako ko je imao propusta u radu treba i da snosi određene posledice, da li zakonske ili moralne.
Da li vi mislite da je bilo propusta?
Pogotovo kada su u pitanju lokalni štabovi za vanredne situacije, da.
Podsjećamo, vlada Srbije naložila je 23. maja svim ministarstvima da u roku od 5 dana dostave izveštaje o tome šta je urađeno za vreme poplava, kako bi na osnovu njih vlada podnela izveštaj Skupštini Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ujedinjeni narodi poslali su na Balkan najprije pomoć, a potom i timove za procenu šteta od poplava. Koordinatorica za Srbiju Irena Vojčakova-Solorano kazala je našoj novinarki Branki Trivić da će međunarodni eksperti već krajem ove sedmice imati konkretnije izvještaje. U razgovoru koji slijedi, posebno interesantan odgovor na pitanje šta Ujedinjeni narodi misle o tome kako se u vanrednoj situaciji snašla vlada Srbije.
Ni manjeg mesta Obrenovca, ni većeg užasa u koji su ga za samo nekoliko sati pretvorile podivljale bujice Kolubare i Save. Spaseni građani izgubili su sve, i mukom stečene domove i dokaze o svom postojanju, ali kao da još uvek ne shvataju brzinu kojom se to dogodilo.
Sve je otišlo, sve. Sa Obrenovca sam došla.
Desetak minuta da oni nisu došli, ja bi se utopila.
Čančavi se radili u našu ulicu, sve čančavi radili.
A onda se u jednom trenu, kao po nekakvoj bespogovornoj naredbi, u ljudima diljem Balkana iz pepela uspravilo ono što su nacionalističke politike 2,5 decenije zatirale, saosećanje i solidarnost, bez granica. Nadahnuta Milijana Stević, novosadska studentkinja poreklom iz Bosne i Hercegovine, te granice je prebrisala, rasplakavši čitav region. Da ne bude više rata, pesma je koju je napisala o planu dve reke sestre, Save i Drine, da se izliju kako bi izmirile posvađenu braću na Balkanu. Neko je ovih dana u sličnom duhu i dahu primetio da je jedina brana koja je odolela strašnom povodnju u regionu brana solidarnosti. Sa građana diljem Balkana i šire, u samo nekoliko sati popadale su deobe, sve po spisku. Države, nacije, entiteti, partije, čaršije, pozicija, opozicija, gay, straight i druge frivolnije podele, razlike i omraze. Iz ljuštura Srba, Bošnjaka, Hrvata, Crnogoraca, Makedonaca, kao u nekakvom čudesnom antropološkom Big Bangu, izašli su ljudi. Mladi, hiljade njih, koji su do poplave živjeli u nekom svom virtualnom svetu, zaokupljeni tarahanjem po splavovima i mobilnim gadgetima, krenuli su na prvi poziv da dižu bedeme na Savi kod Šapca, sakupljaju novac, hranu, odeću, higijenske pakete za izbegle u prihvatnim centrima.
Koji broj nosite?
67, tako.
Ajde, probajte ovo.
Može, malo i veće.
Predstavljamo izviđače koji su došli ovdje da pomognu ljudima kako bi im bilo što lakše za njihovo oporavak.
I šta radite?
Pa pomažem im, sakupili smo, išli smo po zgradama tamo u okolini našeg odreda i sakupili smo odeću, sredstva za ličnu higijenu, hranu, stvari za bebe, kašice, sve što mi je potrebno da bi se sad oporavili, da bi što bolje preživjeli ovu nesreću, da kažem.
A u petak smo bili ovdje, kuvali smo im čajeve, hranu i sve to kad mi je bilo potrebno, a pa su sad smirili, smestili svi, dolazimo da se igramo sa decom i da zabavljamo starije, da im pravimo društvo.
A ova dva dečaka, šta se njima danas desilo?
Ja, njima se danas porodila mama i dobili su još jednog brata.
Jel donose ljudi, vidimo?
Da, da, donose konstantno. Evo, možete vidjeti koliko ima, non stop dolaze, donose.
Da ne bude zabune, za ovakvu eksploziju solidarnosti nisu zaslužni političari, naprotiv. Za razliku od njih, koji su u ovoj nesreći sistematski vodali sijaset kamera u punom pogonu, koji su licitirali da li će za unesrećene izdvojiti cela 3 poslanička mesečna paušala ili samo polovinu toga, pa su na kraju izabrali pola, uprkos tome što ih i te žrtve poplave i svi građani ove zemlje hrane u besramno jeftinoj skupštinskoj i drugim kantinama, što im plaćaju iznajmljene stanove, besne službene limuzine, benzin, pređene kilometre i dnevnice za službena putovanja. Za razliku od te fele, dakle, milioni siromašnih građana širom Srbije i čitavog regiona pomagali su svesrdno i davali šakom i kapom. Otuda će sociolog Srećko Mihajlović s pravom zaključiti.
Taj takozvani običan svet je spreman na solidarnost u slučaju opšte nesreće. I to se do sada uvek pokazivalo, pokazuje se i ovoga puta. Voda nije nacionalne prirode ovakve ili onakve. Videlo se da taj povodanj spaja narode i narod pokaže u velikim nesrećama svoje pravo lice. Očigledno da u nekim normalnim, mirnijim vremenima to lice biva prekriveno čađom od političkih bitaka i političke pucnjave političkih elita.
I sa tronova sportskih i umetničkih uspeha zamajac regionalnoj solidarnosti davali su, gospodstveno i nepompezno, oni koji ni do ove prirodne kataklizme nisu razdvajali nego spajali. Novak Đoković će pola miliona evra donirati unesrećenima u Srbiji, ali i u Bosni i Hercegovini. Safet Sušić će mu iz sveh srca zahvaliti u ime građana svoje zemlje. Goran Bregović će također dati podršku unesrećenima u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj. kao i Sarajlija Dino Merlin, koji je, pored pomoći svoje zemlji i ugroženim porodicama u Srbiji, poslao pun kamion vode, bez ikakvog medijskog eksponiranja. A Vlado Georgijev je, osim donacija ojeđenim ljudima, pomagao i životinjama u nesreći. Hranio je i svojim kamionom razvozio u beogradske azile napuštene pse iz Obrenovca. Možda će dakle i nešto dobro da izađe iz ove nesreće. Od nas zavisi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Lokalni izbori u 12 opština i gradova u Crnoj Gori donijeli su novu neizvjesnost na političkoj sceni. Demokrati Mila Đukanovića i ovaj put su dobili najviše glasova, a najmanje socijaldemokrati Ranka Krivokapića. No na SDP-u je i najveći teret, jer moraju odlučiti hoće li na lokalnom nivou nastaviti sarađivati sa DPS-om ili će se okrenuti opozicionim strankama. Priredio Srđan Janković.
Političkim partijama predstoji težak period pregovora o formiranju vlasti u 8 od 12 gradova u kojima su održani lokalni izbori. Od socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije na državnom nivou u najvećoj mjeri zavisiće buduća vlast u 6 gradova, Kolašinu, Pljevljima, Rožajama, Baru, Plavu i Podgorici, kao strateški najvažnijem gradu u kome živi trećina stanovnika Crne Gore. Socijaldemokrate su na temu potencijalnih postizbornih saveza, kao u ostalom i u predizbornoj kampanji, bili prilično neodređeni. Na direktno pitanje da li će sa DPS-om ući u koaliciju u Podgorici, potpredsjednik Raško Konjević je rekao:
postizborne koalicije moramo se držati principa programske platforme koju smo imali za izbore u Podgorici, programski načela, principa i ono što smo građanima govorili. Dakle, moramo sačekati rezultate, zvanične rezultate opštinske izborne komisije. Kada dođu ti rezultati, onda ćemo razgovarati, dakle, sa političkim subjektima sa kojima smatramo da kao koalicija, kao Evropsko lice Podgorice, smo bliži po programskim principima koje smo saopštavali građanima tokom izborne kampanje.
Odgovarajući na pitanje koje se pouke mogu izvući iz ovih izbora, profesor Svetozar Jovićević kaže da je jasno da DPS ne preza ni od čega da bi ostao na vlasti i da ga ne mogu zaustaviti reformisani izborni sistem ni strožija pravila.
U zabludi su bili mnogi koji su u opoziciji, koji su mislili da će promjenom izbornog zakona, promjenom zakona o finansiranju stranaka, promjenom nekih drugih normi spriječiti DPS da radi što radi. To je bila velika zabluda. To je toliko narasli orvelovski mehanizam koji se na standardan način ne može smijeniti i koji će dalje gurati sa još više beskrupuloznosti sve ono što čini svih godina.
Tokom kampanje DPS i SDP su iznijele veoma teške međusobne optužbe, dok su opozicione stranke izražavale očekivanje da će sa njima SDP formirati vlast u lokalu. SDP se nalazi na vlasti na državnom nivou sa DPS-om, pa je stoga neizvjesno kako će se pregovori o lokalnim vlastima odraziti na funkcionisanje vlade pa i funkcionisanje skupštine. Poziciju SDP-a nakon lokalnih izbora profesor Jovićević ocjenjuje potpuno ogoljenom i da treba da odluči da li će da pravi nove kompromise sa Đukanovićevom strankom ili će sa opozicijom ući u projekat smjene vladajuće stranke.
Ako imaju političke mudrosti i političke hrabrosti, oni mogu da učine da dobiju vlast u sa velikim gradovima. Naravno, prije svega u Podgorici. Bojim se da im ističe vrijeme za takvu krupnu i bitnu mogućnost, a to stvarno oni žele. Jer jedini put legalan, naravno, s porazumom sa ostalom opozicijom, pad ove vlasti na nivou države, formiranje srpske vlade za određeni period u kome bi se poluge vlasti koje drži DPS prosto istisle iz ruku. Prosto je sada ogoljena pozicija SDP-a do kraja. on mora da učini ovo o čemu govorim, ili da se prikloni da napravi neke kompromise na nivou nekih opština, a da na državnom nivou sve ostane isto.
Da i u DPS-u, kome fali jedan mandat za formiranje vlasti u Podgorici, računaju na socijaldemokrate, ukazuje i sinoćni govor Mila Đukanovića, koji i pored oštrih riječi u predizbornoj kampanji na račun SDP-a, sinoć nijednom nije pomenuo socijaldemokrate u negativnom kontekstu.
Radujemo se najviše svojim uspjesima, radujemo se uspjehu i svih drugih demokratskih partija, jer vjerujemo da to doprinosi demokratskom zrijevanju države Crne Gore.
U slučaju da SDP odluči da napravi novi kompromis sa najjačom vladajućom strankom, Đukanovićev DPS će, prema mišljenju Jovićevića, učiniti sve da Krivokapićevu stranku dodatno oslabi.
Ali oni nemaju više vremena da oklijevaju, nego će ili se prikloniti potpuno DPS-u i ostati njihov prirepak, pri čemu mogu se nadati da će DPS upotrijebiti sve metode, imaju bezbroj, da ih oslabi što više, jer oni to čine uvijek sa onim koji im najviše smetaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opoziciona Hrvatska demokratska zajednica pobjednik je nedjeljnih izbora za Europski parlament, baš u skladu s opštim zapadnoevropskim trendom o jačanju populističkih stranaka. Slušate Enisa Zebića.
Pobjednik ovogodišnjih izbora za Europski parlament u Hrvatskoj je koalicija desnog centra predvođena HDZ-om sa 6 dobivenih mandata, isto koliko i na europskim izborima godinu ranije. Vladajuća koalicija lijevog centra predvođena socijaldemokratima dobila je 4 mandata, jedan manje nego godinu ranije. Preostalo 11. mjesto dobila je mlada stranka Zelene ljevice ORAH, Održivi razvoj Hrvatske, donedavne ministrice zaštite okoliša u Milanovićevoj vladi Mirele Holi. Odaziv je bio preko 25%, dakle za punih 25% bolje nego godinu ranije, kada je na izbore za Europski parlament u Hrvatskoj izišlo nešto preko 20% upisanih birača. Dakle, hrvatsko biračko tijelo blago se pomaklo od lijevog centra prema desnom centru i po prvim analizama rezultat nije iznenađujući. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko triumfira.
Ovo povjerenje naših građana nama je poruka našim političkim oponentima. Dosta je bilo nerada, dosta je bilo improvizacija.
Hrvatski premijer, predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske, gubitnik ovih izbora, Zoran Milanović.
Ovaj rezultat smatram nekom vrstom poticaja da nastavimo sa poslom koji smo započeli, koji radimo uporno, teško i rezultati se polako počinju vidjeti. Izvlačimo određenu pouku, pa i određene, kako da kažem, kritike.
Predsjednica Hrvatske narodne stranke i ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić bila je mnogo jasnija.
To je nešto što je upozorenje vladi da treba početi pokazivati rezultate.
Kampanja se nije bavila europskim temama, a birači su bili motivirani domaćim temama u prvom redu, nezadovoljstvom svakodnevnim životom. Politički analitičar Nenad Zakošek.
Pa mislim da su mnogo toga poručili, jednim dijelom vidimo da je premijer sam to na neki način uvidio. To je bio ishod koji je bio usmjeren baš protiv njega kao premijera i protiv njegove vlade.
On kaže kako rezultati vladajuće koalicije i nisu tako loši ako im se zbroje glasovi za zelenu ljevicu. Politički analitičar Žarko Puhovski o izborima u europskom i hrvatskom kontekstu.
Radi se, kada je riječ o europskoj razini, dakle o mjestima u parlamentu, o solidnom uspjehu HDZ-a i neteškom porazu SDP-a, jer je odnos 6:4. Kada je riječ o nacionalnoj razini, kada je riječ o postocima glasova, radi se o velikom uspjehu HDZ-a, koji je postigao odličan rezultat. Dok je rezultat SDP-a je dalje veoma dobar, on ima otprilike 12% glasova više nego što su dobili na prošlim izborima. S obzirom na kvalitetu njihove vlade, to se može smatrati velikim rezultatom.
Nešto drugačije misli politički analitičar Vanko Caratan, koji ocjenjuje da je dalje gubljenje potpore za vladajuće socijaldemokrate rezultat teške ekonomske situacije i sukoba unutar same stranke.
Naravno, iz politološke literature slijedi pravilo da su promjene u hodu unutar stranke ne lako izvedive, ali drugo pravilo da ako postoji veliko nezadovoljstvo da su onda promjene neminovne, onda je pitanje samo kada.
Neke medije brine što su najviše preferencijalnih glasova na listi HDZ-ove koalicije dobile političke marginalke Ruža Tomašić i Marijana Petir, koje nemaju nikakvu političku snagu u Hrvatskoj, ali zato imaju isključive stavove prema manjinama i LGBT populaciji. Puhovski problem smješta u europsku perspektivu.
Što se tiče naših radikalki, treba upozoriti na to da opet jedan puta Hrvatska ne igra nikakvu značajnu ulogu. Naši radikali i radikalke su prema evropskim radikalima koji sad masovno ulijeću Europski parlament pristane dame i gospoda visoko intelektualnog i dobrog ponašanja, i to će još neko vrijeme tako ostati dok od nas se ne počne pojavljivati veći broj strana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da na željeznicama u Bosni i Hercegovini ono što nisu odnijele poplave jesu lopovi.
Preko 40 tona željeznih tegova je odnešeno, tvrdi predsjednik kriznog štaba ovog preduzeća Fikret Nukica.
I te štete se mjere stotinama hiljada, da ne kažem više.
Zbog afere Galenika uhapšeni kadrovi Socijalističke partije Srbije. Sindikalci kažu da se oteti novac mora vratiti u firmu.
Jer to je faktički nije 75 miliona, po našim evidencijama nekim od ranije, iznos je negde oko 120 miliona eura. To je otprilike dvogodišnja proizvodnja Galenike u ovim okolnostima. Nijedna farmaceutska kuća to ne bi mogla da izdrži.
A ovo sedmični GAF donosi.
U ovom trenutku šta se događa?
Ima si pametnija posla ovde. Sedi.
Očigledno da Bog, danas Bog još voli čim šalje takve opomene, kao što je i Srbiji poslao ovde.
Nemojte biti bezobrazni, gledamo se bezobrazni.
Ajde, ugasite taj telefon da više ne čujem ni jedan telefon. Je li jasno to?
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slučaj Galenika konačno je pred sudom nakon što su uhapšeni osumnjičeni za milionske malverzacije u toj državnoj fabrici lijekova. Među njima su nekadašnji kadrovi Socijalističke partije Srbije, koja je i sada na vlasti. A upravo zbog toga, kaže Zoran Glavonjić, javnost pomno prati kako će se afera dalje razvijati.
Saslušanje privedenih u slučaju Galenika je u toku, a dva dana nakon hapšenja tužilaštvu za organizovani kriminal predao se 9 osumnjičeni. Oni se sumnjiče da su fabriku lekova iz Zemuna oštetili za 75 miliona evra. Među privedenim rukovodiocima Galenike su i Dejan Backović, bivši direktor Socijalističke partije Srbije, i Nenad Ognjenović, također kadar SPS-a. Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta Union, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi bez kazni za odgovorne ovo mogla da postane samo još jedna politička afera.
Ta neka partijska zaštita o kojoj se dosta u javnosti spekulisalo, koju je SPS pružao upravnom odboru i rukovodstvu Galenike, ne bi smjela da bude neka prepreka da se to pitanje razreši. Ako bi nova vlast želela da se obračuna sa takvim tipom organizovanog kriminala, moralo bi da se ostave odrešene ruke pravosuđu.
Backović je bio predsjednik upravnog odbora Galenike, Ognjenović direktor, uhapšeni je njegov pomoćnik, dok su ostali privedeni čelnici veledrogerije Velefarm. U Socijalističkoj partiji Srbije nisu želeli da se bave slučajem Galenika, iako su među privedenima ljudi koje je na čelo te fabrike svojevremeno postavio upravo SPS. Đorđe Milićević, poslanik SPS-a, samo je rekao da nadležni treba da rade svoj posao.
I nema apsolutno mesta u ovom trenutku bilo kakvim političkim kvalifikacijama i političkim izjavama. Jednostavno, svako u Srbiji treba i mora da radi svoj posao.
Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su od 2008. do kraja 2012. godine Galeniku oštetili tako što su mimo standardnih procedura velike količine lekova ustupljene Velefarmu. Kao garancija su služile menice za koje se znalo da su nenaplative, jer se toj veledrogeriji spremao stečaj. Također, Velefarmu je omogućeno da kod Unicredit banke uzme kredit od 2 miliona 246.000 evra, koji je kasnije postao dug Galenike. Zoran Pantelić, predsjednik sindikata Nezavisnost u Galenici, rekao je za Radio Slobodna Evropa da radnike pre svega zanima da se ukradene pare vrate fabrici.
To je faktički nije 75 miliona, to je sad obuhvatila ova istraga. Po našim evidencijama nekim od ranije, iznos je negde oko 120 miliona eura. Tu su još neke druge veledrogerije i još neke druge stvari. To je otprilike dvogodišnja proizvodnja galenike u ovim okolnostima.
A gde je išao taj uzeti novac?
E pa, to je suština priče. On se završava u Velefarmu. Gde je on dalje odlazio, to policija treba da utvrdi.
Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, nedavno izjavio da nijedan dinar iz galenike nije uplaćen SPS-u i da svako ko je kriv treba da odgovara, bez obzira da li je reč o partijskim ljudima. Vest o hapšenju osumnjičenih u slučaju galenika lično je saopštio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, i obećao da će tokovi novca biti ispitani.
I građani mogu da budu potpuno spokojni da će se istražiti svaki trag, da nećemo dozvoliti da ljudi budu, da tako kažem, namagračeni, da novac koji je ukraden bude negde sklonjen sa strane, a da samo zato da li će neko otići ili ne u zatvor, da to bude jedini epilog ovog slučaja. Trudit ćemo se da se imovina države koja je oteta vrati državi.
Slučaj galenika nije prva afera u kojoj su umešani funkcioneri Socijalističke partije Srbije ili ljudi bliski toj stranci, a neki od najpoznatijih su kontakti Branka Lazarevića, šefa kabineta prošlog ministra policije Ivice Dačića, sa ljudima iz narkoklana Darka Šarića i sada zaboravljena afera Kofer zbog sumnji za uzimanje mita od jedne banke. U galenici je nekada radilo 2800 ljudi, a danas ova fabrika ima duplo manje zaposlenih. Kako se radilo u galenici koja je uništavana godinama, objašnjava sindikalac Zoran Pantelić.
Kod nas je zakon takav bio da su veledrogerije jedine mogle da trguju sa lekovima proizvođača. Oni su to naplatili od apoteka, bolnica, zdravstvenih ustanova. Te ustanove su njima platile, ali oni taj novac nisu prebacili galenici. 120 miliona eura lekova je galenika dala, a nije naplatila. Taj način poslovanja je napravio problem galenici da ona nije mogla kasnije da kupuje sirovine i proizvodi one lekove koji su bili deficitarni na tržištu svo ovo vreme.
Slučaj galenika jedna je od 24 sporne privatizacije u Srbiji, čije rešavanje je zatražila Evropska unija. Bogoljub Milosavljević zaključuje da će ovaj slučaj pokazati da li će biti prekinuta dugotrajna praksa nekažnjavanja partijskih ljudi.
Moglo i ovde pretpostavljati da će se ta oštrica borbe protiv takvih pojava negde zaustaviti posle neke istrage ili pritvora koji će dugo trajati. To je ono što nas stalno iznova zabrinjava i što nam stalno iznova govori da je nedovoljna spremnost svih odgovornih struktura da konačno iskorene takve pojave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Poplave i klizišta oštetili su željezničke pruge u velikom dijelu Bosne i Hercegovine. Željeznice Federacije očistile su svoj dio, saobraćaj je uspostavljen uz pojačane mjere opreza. Prema prvim procjenama, šteta iznosi više od 58 miliona maraka, kaže Selma Boračić.
Direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Nijaz Puzić sretan je što je ovaj saobraćaj skoro u potpunosti opet uspostavljen.
Mi danas možemo se ovdje pohvaliti da smo uspostavili saobraćaj na čitavoj teritoriji Željeznica Federacije. Prolaz je obezbeđen, svi privredni subjekti su trenutno snabdeveni. Mi čekamo sada okruženje, Željeznice Republike Srpske, Željeznice Srbije, Željeznice Hrvatske, da i oni svoj dio posla odrade.
Ono što poplave nisu odnijele i oštetile, pokrali su lopovi, kažu u Željeznicama Federacije. Preko 40 tona željeznih tegova je odnešeno, tvrdi predsjednik kriznog štaba ovog preduzeća Fikret Nukica.
I te štete se mjere stotinama hiljada, da ne kažem više maraka. I što je najžalosnije u ovoj krizi, dok smo se mi bavili da sklanjamo zemlju s pruge, neki neodgovorni su nam ukrali jedno cijelo zatezno polje i još uvijek nismo u stanju staviti taj dio pruge pod, da kažem, uslove da stvorimo elektrovuču.
Željeznički saobraćaj nije uspostavljen u Republici Srpskoj. Zbog vode koja se još uvijek nalazi na području Posavine, nemoguće je uspostaviti željezničku komunikaciju s Hrvatskom. Poplave su uništile i dio pruge kod Zvornika, pa je u prekidu saobraćaj sa Srbijom. Na nekim mjestima poplave su odnijele dijelove pruge, tvrdi izvršni direktor za poslove infrastrukture u Željeznicama Republike Srpske, Dragan Subašić.
Kod Zvornika neki
dužine od 80 metara, isto tako voda odnijela komplet prug, tako da se jutros pristupilo saniranju s obzirom na prividni subjekt Alumina iz Vornika, koja zaista nema izlaza, niti može prema Srbiji, niti može prema Hrvatskoj, s obzirom da gore u Brčkom imaju problema kolega iz HŽ-a u Gunji, tako da jednostavno ljudi su zatvoreni.
Subašić navodi kako su najviše stradale upravo pruge.
Najveću štetu je pretrpio pružni pravac Doba i Banja Luka i gore kod Zvornika prema državnoj granici i Modriče Šamac. To su zaista velike štete, ogromne. Mi imamo dva ogromna problema na pruzi Doba i Banja Luka, gdje nam je voda odnijela komplet trup pruge, znači bukvalno ostale su samo šine i pragovi, ispod njih nema ništa. Tu se radi o velikim nasipima.
Sve to nanijelo je više milijonske štete ovoj kompaniji. Prema prvim procjenama, štete uzrokovane poplavama u željeznicama Republike Srpske kreću se oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Još su veće indirektne štete, tvrdi Subašić.
Samo zato što ne vozimo rudu iz Omarske za Zenicu do sada, znači od momenta izbijanja poplava pa do dana današnjeg, se kreće od 800.000 maraka, plus ove ostali prevozi koji nam trpe, znači indirektne štete su prešle milion za ovo dana.
U početnoj fazi štete na prugama Željeznica Federacije procijenjene su na oko 8,3 miliona maraka, međutim njihova sanacija će koštati barem tri puta više. Zbog nedostatka vlastitih sredstava za saniranje pružne mreže, Željeznice Federacije uputale su apel za pomoć međunarodnim željezničkim asocijacijama. Direktor Željeznica Federacije Nijaz Puzić.
Treba izvršiti projektovanje, sva klizišta, to su ogromne cijene i ogromna para, morat će ići iz nekih kreditnih sredstava koji su povoljni da bi se to odradili. Nažalost, pruga je zapuštena u čitavom svom dijelu. Remont pruge nije bio na velikim dionicama već dugo. Jednostavno, bez kredita, bez neke velike pomoći ministarstva, odnosno vlade, vlasnika, infrastrukture, mi jednostavno sami nećemo moći.
Značajnu pomoć ne mogu očekivati ni od vlade, kaže glasnogovornica Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Amila Lačević.
Ministarstvo izdvaja svakog mjeseca određenu sumu koja je usmjerena na očuvanje infrastrukture željezničke. Mi ne znam koliko ćemo biti u mogućnosti iznad toga izdvojiti.
A do sada im je resorno ministarstvo mjesečno uplaćivalo 1,7 miliona maraka. Situaciju težom čini i to što je odlukom kantonalnog suda u Sarajevu Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine blokiran i posljednji račun kojeg je ovo preduzeće imalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rješavanje problema i stvaranje dobrih uvjeta za život obaveza je svakog političara, kažu mladi sa Kosova. Na pragu prije vremenih parlamentarnih izbora Amra Zajneli je pitala: šta bi oni, da su političari, promijenili u svojoj zemlji?
Jeton Ljatifi, student ekonomskog fakulteta u Prištini, kaže da je u zemlji dosta problema kojima je potrebno da se ozbiljnije pristupi, a da ima neku rukovodeću poziciju, kaže da bi podhitno reagovao na unapređenju obrazovnog sistema i njegovo čišćenje od nepotizma i korupcije. Tvrdi da je nesprovođenje zakona glavni uzrok svih problema. Toliko je puno problema nastalo poslednjih godina da je veoma teško znati odakle početi sa rešavanjem, ali, iako nisam pravnik, znam veoma dobro značaj vladavine zakona i kada tako nešto ne postoji. Na Kosovu upravo nema toga, a to je temelj jedne države, kaže Jeton. Ilja Binotvunići, student Univerziteta Prištine, ocenjuje da je sprovođenje zakona najslabija tačka države. To je uočljivo i kada se radi o izgradnji, što je njegova struka. Zakoni o izgradnji se ne sprovode, svašta se gradi ili kompanije koje dobiju projekte nemaju adekvatne inženjere. Nema kvalitetnog nadgledanja i to mora da se prekine. Velika je potreba da se poboljša i sektor obrazovanja i zdravstva, ali u zemlji gde postoji vladavine prava, onda su i zdravstvo i obrazovanje na zadovoljavajućem nivou, a omladina od svega toga dobija, kaže Ljabinot. Kljatura Haziri, maturantkinja, ističe da kada bi imala vlast, prvo što bi uradila jeste da bi povećala bezbednost po školama. Ima oni koji ulaze u škole, a nisu učenici, i tako uzrokuju probleme, pa čak i ubistva, kaže ona. Fljamur Arifa, student ekonomskog fakulteta, ocenjuje da na Kosovu treba da se promeni pristup politici i politički mentalitet uopšte.
da je političar, kaže da bi se bavio onim u što se najbolje razume.
Kosovo šbo, pe ima slukteni privatizim neoliberalku, zdo fabrik, zdo sandom ton.
Na Kosovu od posle rata nastala je neoliberalna privatizacija, gde su sve fabrike i svi resursi privatizovani ili je taj proces u toku. Potrebna je promjena i ekonomija mora da se bazira na proizvodnji, da se više investira u poljoprivredu, u razvoj fabrike i otvaranju novih radnih mjesta, kaže Fljamur. Sprečavanje korupcije i poboljšanje života za mlade su glavni prioriteti za Šćezina Aljua, studenta filološkog fakulteta. Pokušao bi da mlade koji idu van zemlje vratim na Kosovo i pružim im posao. Ovdje je siromaštvo veoma rasprostranjeno i radio bi za boljitak naše zemlje, za građane Kosova. O tome treba da počnu da razmišljaju i ovi koji su na vlast, kaže Šćezen. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, .org.
U minutama koje su pred vama poslušajte GAF sedmice Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Mobing vam je, pa citat jedna od definicija,
specifični oblik ponašanja i patološka, neprijateljska i neetička komunikacija na radnom mestu, kada jedna osoba ili grupa osoba psihički, moralno, zlostavlja i ponižava drugu osobu.
I toga uopšte nema u vladi Srbije.
Što kasneš, Drobnjak? Ima si pametnija posla ovde. Ništa mi nije smešno. Sedi.
Prepoznali ste glas, iako ga i pre kataklizme po medijima uopšte nema mnogo. To je premijer Aleksandar Vučić, dok iza njega sedi na snimku se lepo vidi generalni sekretar vlade Novak Nenadić, koga u jednoj drugoj instituciji optužuju za jednu drugu vrstu uznemiravanja, ali to nema veze sa istinom. Vratimo se premijeru koji je uvek blag i mio kod duša, osim u slučaju elementarne nepogode.
Gdje je hidrometeorološki zavod? Da čujem izveštaj. I nemojte da mi dajete izveštaj za jučer i za danas, nego za šta nam sledi od 6 popodne.
Isčuo bre.
Posebno u ovom delu ne interesuje me stanje u Subotici, interesuje me stanje u ugroženom delu.
Tako sam i pripremio izveštaj kratak, upisano mi je, pisan izveštaj je dostavljen, istakao bih da...
Mnogo sam dobar i vredan premijeru i da znate da ste u pravu što nas rihtate, mi smo banda jedna raspuštena i lenja. Samo budite pravedni sa svima isto.
Tražimo od Evropske unije, od svih u Evropi, da brže i više šalju pomoć ako uopšte misle da šalju ozbiljnu pomoć.
Umeđu vremenu građanke i građani, mlado i staro svih gradova u Srbiji neka ne paniče.
Beograđani moraju da idu u Šabac, taj opštinski štab neka angažuje mlade u Šapcu, momke, da se pridruži i da počnu da rade.
Nema lopata, kažu na RTS-u. Nebitno.
Da počnu da rade.
Kopaj rukama.
Situacija u Srbiji je mnogo teža od onoga što smo mi prikazivali, što smo razumeli.
I uopšte ne širimo paniku.
Ono što nam predstoji još gore od ovoga što smo imali.
Ja ne paničim.
Ovaj pakao će za nas da traje naredna 3 mjeseca.
Kažem, nema panike.
Šabac ćemo da branimo po svaku cenu.
I vi Šapčani, nemojte da paničite. Što bežite iz grada, što se oko vode otimate. Niko ne paniči, samo vi. E, a kad smo kod Šapca...
Odbrana Šapca po svaku cenu.
Ovim redom momčad ulete u opštinu Šabac. Pade krizni štab formiran od nenaprednjaka, podnese istina kasnije gradonačelnik Miloš Milošević ostavku i formira se novi krizni štab, pa jedan šef, pa dođe drugi.
Da nije bilo vaših amfibija, gospodine Diković i hrabrih vojnika.
To vam je načelnik generalštaba, general Diković. Bez vas, gospodine Dikoviću, ne smijem ni da mislim šta bi bilo.
Ja vidim da i neki u vladi nisu razumeli o čemu se radi, pa misle treba da prođe još jedan dan.
Pod jedan, ne širim paniku. Pod dva, što uopšte razmišljate da li ćemo baš na vas da je pustimo, i pod tri, Dikoviću, više nisi gospodin. Nešto me nerviraš i da razumeš ko je ovde glavni.
To će možda da znači, Dikoviću, da primenjujemo ratne mere, da vodu puštamo na jednu drugu stranu, o čemu ćemo kasnije nasamo da razgovaramo.
Si razumeo?
Dikoviću.
A onda tišina. Ćuti premijer, ćute svi. Kamera snima, gleda levo, gleda desno, nastavi da ne širi paniku, pa ugleda njih dvojicu što mu baš na živce idu.
Buzoviću i Petroviću.
I da nekog pohvalim.
Hoću da čestitam ministrima koji su ovo radili, uprkos bljutavim komentarima raznih u javnosti, posebno se zahvalim Gašiću, Stefanoviću, koji 3 noći nisu spavali.
Baš ko da su Obrenovčani, gde i sada ne mogu da zaspe, ali nećemo u toj beogradskoj opštini, jer i tamo bi pre mogao biti kriv onaj predsjednik opštine Čučković. On i onako nije iz naše partije, nego URS, šta to beše, ali o tome u predlogu broj 2. Nego, šta se to čuje? Nekome zvoni telefon.
Ajde, ugasite taj telefon da više ne čujem nijedan telefon. Je li jasno to?
Inače, kada smo kod mobinga, definicija u nastavku kaže:
zlostavljena osoba u mobingu je bespomoćna, najčešće u nemogućnosti da se odbrani.
Naravno, citiramo čisto da vas informišemo. Ovde nema ni govora o tako nečem.
Predlog broj 2.
Dakle, nećemo previše o Brenovcu, jer tamo bi pre mogao za sve kriv da bude onaj predsjednik opštine Čučković, jer on i onako nije iz naše napredne stranke, nego URS, a šta god da je to. Evo, njemu ćemo sada, jer sve što se zbilo nikakve veze nema sa našim neverovatno talentovanim gradonačelnikom Beograda, Sinišom Malijem, koji baš pred gužvu lepo upozori.
U opštini Brenovac, s obzirom da je voda probila nasip na 4 mesta i prodrla je do samog centra grada,
mogu samo da savjetujem građane
da pomogu uslovno izlaze iz svojih domova ukoliko za to nema preke potrebe.
Mali je naravno potom pojasnio da to nije rekao.
Da pomogu uslovno izlaze iz svojih domova.
To je dakle izjava od ranije, koju Mali nije rekao. Objašnjenje je da je talas došao posle naredbe, a ne pre, i mada Mali nema problem da prizna odgovornost, ne, Čučković je za sve odgovoran.
Predlog broj 3.
I još u prošlom GAF-u smo se zapitali zašto nam se sve ovo dogodilo. Neki rekli mnogo kiše, drugi rekli loša zaštita, treći rekli pitanje Malija, a četvrti Čučkovića, peti, šesti, sedmi i osmi pa do 7 miliona ponavljali recite hvala Vučiću što nije bilo i gore, no već u prošlom GAF-u nam je srpski patrijarh Irinej ponudio pravo i istinito objašnjenje.
Naravno, nije teško pogoditi da je Božja opomena u vidu katastrofalnih poplava po tumačenju patrijarha posledica skorašnje parade ponosa.
Tačno, ali je patrijarh zaboravio i šta je video na televiziji 7 dana ranije. Mitropolita Filohije Jok. On svake godine gleda Euroviziju, uživa, prijaju mu te note, čak i glasa, ma svidela mu se i pobednica. Al se tu zbunio.
Pazite, u ovom trenutku šta se događa u Evropi? Ko dobija prvenstvo? To je ta nesrećnica, taj nesrećni, ne znam ni kako se zove.
Što si ti, Sotono, pomisli tad?
Koji se afirmiše kao Isus. Pazite.
Mislite prvenstvo na pesmu Euroviziju, to?
Apsolutno.
Nemojte se praviti naivni. Končita na naravno. A, simpatična, jel da?
I time se propagira razaranje ljudske prirode, ljudskoga bića.
Ma jasno ko dan.
I to se postavlja na pijedestal, na uzor novim pokoljenjima i generacijama.
Te prizivaju teške kiše, ali ne u Austriji, odakle on, ili ona, ili prosto Končita, nego u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Kao što i sad, recimo, priprema se ponovo ta parada, takozvana Sama, koja je u dubinama razaranje hrišćanskog etosa, naravi.
E pa sada neka tonu, misli se mitropolit. I da vam kažem, sinoć sam dobio informaciju sa pravog mesta.
Očevidno da Bog, da nas Bog još voli čim šalje takve opomene, kao što je i Srbiji poslao ovo ovde, to su opomene Božje.
E, ovde se mora priznati. Tačno mi je došlo da se ogradim od svake kritike premijera Vučića, samo zbog ove rečenice.
I molim i sveštena lica da nam ne pomažu tako što će da dolivaju ulje na vatru. Ko može da pomogne, ne pomogne, ko neće da pomože, nek ćuti. Sedi i ćuti ako nisi u stanju da pomogneš.
Predlog broj 4.
Kada se izlilo u entitetu Bosne i Hercegovine poznatom kao Republika Srpska, predsjednik entiteta istog časa podeli sudbinu silnih, pokupi najosnovnije i dođe u Beograd.
Ima mnogo onih.
Tu ču šta se pomulju i blato priča, pa odbrusi.
I to se graniči sa ludošću koji uporno sjede i pokušavaju da šireći defetizam stvaraju neke atmosferu beznađa.
Ni slutio nije da će na jednu takvu naleteti, zamislite gde je tu na dlaku od same Drine, u Bijeljini.
Poslije tri dana drame i haosa u Semberi, predsjednik srpske Milorada Dodik je na svom putešestiju helikopterom konačno svratio i u Bijeljinu.
Evo je, osjetili ste u intonaciji i odabiru terminologije. Ona stvara atmosferu beznađa, a on joj to dopustiti neće.
Stanovište ovih voda ovde pravimo nove sisteme odbrane.
Predsjedniče, ali tako se govorilo i posle onih katastrofalnih poplava u Semberi. Isto se pričalo o tim poukama, pa evo prošlo...
Nemojte me prekidati, ovo što niste pristojni, ja govorim, nemojte me prekidati.
Jesi li ti normalna?
Mislila sam sasvim.
Nemojte biti bezobrazni, veoma ste bezobrazni. Ja nisam došao s vama da držim ovdje konferenciju za štampe, ali jesam.
Pa sam ovaj fin.
Nemojte me sam pitati, ja vas niste fini zato što ste napadni, prekidate me u govoru, razgovoru i nemojte više postavljati pitanje.
Ej bre ženo, nisam ja bilo ko nego predsjednik od entiteta.
Hvala vam lijepo.
Vidiš kako sam i fin i izađe predsjednik od jednog dela Bosne i Hercegovine na ulicu.
Dobro, recite mi šta slijedi.
Eto nje opet.
Izvinite, možda sam bezobrazna, ali svi su radi naših gledala.
Vješta dobro, vješta.
Pa zašto se tako ponašate?
Zato što ste bezobrazni, pratite me, otkud vam pravo da me pratite?
Pa išao sam da vas pitam, zato što postoje informacije, ljudi nazovu da je pukao nas.
Molim, da neće predsjednik da ide da se ispreči vodu da zaustavi.
Pa samo vas pitam, to je moje pravo.
Ama, nemaš ti nikakva prava.
Nije vaše pravo,
misliš? Bježmiš?
Pa samo pitam predsjednika, mislim radi, hoćete s nama do BN-a? Da vidite kako se može ući u BN.
Što vam kažem, veoma ste bezobrazni.
Svakodnevno sa građanima,
vi lažete, veoma...
I previše da sam ja toliko ikada lagao, misli se Dodik, sve ne shvatajući čemu toliki bes Semberaca, pokušao da mu objasni gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Savski nasipi su branili imovinu vrijednu više od 100 milijardi evra. Poplave 2010. su bile upozorenje da se oni moraju sanirati. Međutim, nadležni nisu odreagovali, kaže Mićić.
Agencija za vode Republike Srpske gazduje svim nasipima koji se odnose na te vanjske i unutrašnje vode. Ovim gazduje Agencija za vode i Vlada Republike Srpske. I svake godine je bilo govore da će to biti renovirano, da će biti nasip. To se priča godinama da će taj nasip biti podignut i nikad to nije završeno. Opomana nam bila Topolavac 2010. Znači, pukao nasip 2010. I mi uspjeli da ga odbrane. Nad ljudskim naporima može se snimati film o tome šta su ljudi radili, koliko je ljudi učestvovalo u tome. I mašina iz rudnika i termoelektrane i iz rudnika, iz Milića, iz boksita i sve mašine i zbog toga smo uspjeli. I to nam nije bilo dovoljno. Nije bilo dovoljno opravno vlada da se to završi. I ništa nije završi.
Predlog broj 5.
Krupanj je opština koja je bila potpuno odsečena tokom poplava, tokom 3 dana ovdje nije bilo ni struje, ni vode, ni telefona, potpuno dakle odsečena od ostatke zemlje.
A onda razjaren i besan te ostavljen narod posjetio ministar Nikola Selaković. Ovako su ga dočekali. Dobro je prošlo, a i pripisat ćemo stresu, preživljenom u teško oštećenom gradu. A onda je stigla i pomoć.
Kažu da ih niko nije uputio kome da pomažu i kako, već idu od kuće do kuće bez ikakvog plana.
Ovdje treba neko samo da organizuje sve ovo, ne treba više stvarno hrana, mislim ne treba. Treba, ali preča je organizacije, ceo taj sistem da se nekako svi udruže. Ovdje svi grabe za svoje, ne mogu prosto da vam opišem, znači organizacija je stvarno nula, nula. Ovdje treba samo neko da čisti, da radi. Hrana stiže, ne zna se ko uzima. Uzimaju, prodaju po prodavnicama, kriju za sebe, ovi što su ovdje blizu, sve ovdje im dostupno, oni njima prave zalih, uzimaju što im ne treba.
I nije to sve iz Krupnja.
Predlog broj 6.
Tu kod Obrenovca, novembar prošle godine. Prisjetite se.
Tik kod termoelektrane Nikola Tesla B, 22 km od Obrenovca, meštani su blokirali sve prilaze selu, pa azilanti u neizvesnosti čekaju gdje će prespavati iduću noć, dok iz autobusa gledaju kako demonstranti postavljaju šator i zalihe hrane, pripremajući se da u blokadi ostanu što duže.
Primite i u Beograd tamo, pa i smestite, brate, nemoj gurati ovdje.
Podigao tvoje kući kad toliko štiti.
Sada razmislite dobro.
Među brojnim volonterima koji su zasukali rukave i uzeli lopate, nalaze se i azilanti iz Banje Koviljače.
Ovi su naši prijatelji iz Banje Koviljače koji su došli na bom u novoj teškoj situaciji. Tu sa nama od jutra pomažu nam i to je to.
Isak je pobegao iz Nigera, a njegovo rodno mesto nalazi se na istoimenoj reci, koja je pre 2 godine odnela 90 života.
Ovo sam već iskusio u Africi i zato znam kako je biti u ovakvoj situaciji. Došao sam da pomognem ovim ljudima. Oni kažu hvala puno, vrlo su srećni i mi smo srećni što smo ovde.
Ovo je George iz Gane. Srećan je što može da pomogne ljudima u nevolji.
Imam malu povredu ovdje, ali ne osjećam je, jer ovo je ispravno uraditi.
Još razmišljate?
Mnogo ljudi je u Krupnju izgubilo kuće, stoku i imanja i zahvalni su svima koji pomažu.
Došli su ovdje, nisu birali kuće, znači krenuli su da pomažu, opet hvala na pomoći.
Iako nemaju organizovani prevoz i dolaze redovnom autobuskom linijom, rešeni su da pomažu dokle gotovo bude potrebno građanima Krupnja.
A na kraju, za ovo ne možete glasati jer je potpuno suprotno od onoga što detektujemo u GAFO, no mora se registrovati da su slike i ljudskosti bile ono što je dominiralo i inspirisalo u sedmici za nama. Nekoliko crtica iz programa Radija Slobodna Evropa, na to ćemo vam ovdje ukazati.
Vidio sam na TV-u da treba dosta volontera, da treba pomoć. Dogovorio sam se sa društvom, dogovorili smo se da pomognemo kako smo mogli.
Pomažem ljudima, to je. To mi je dragoceno, iskreno onako. Pa od ujutru sam tu, ono, umorna sam, ali ništa mi je teško za njih.
Zajedno sa ostalim volonterima, Suzana je radila na prijemu humanitarne pomoći za stanovništvo ugroženo poplavom. U trenutku dok je u magacinu razvrstavala garderobu, iz jedne od jakni ispala je kesa sa sadržajem za koji je mlada volonterka mislila da je paket vlažnih marama. Milica.
Kada sam otvorila kesicu, našla sam štednu knjižicu i ogromnu svotu novca. Zvala sam mog nadređenog koji me je pozvao da pomognem i njemu sam predala novac. Ne razmišljam u tom trenutku o sebi i svojoj koristi. Svakom bi taj novac bio potreban i onom koga ima i onom koga nema, ali u suštini treba da ide onom čiji je.
Spasioca Slobodana Vilotića zatekli smo u trenutku kada je iz vodene klopke spasio malog crnog mešanca.
Ovo je mali bio na krovu i vidi se da je potpuno izgladnio. Umiljavao se, došao između nogu i nije se odvajao od nas.
Za sada su ekipe spasile 4 mačke, 8 pasa, jedna činčila.
Jedan bi živo svoje lijepe kuće.
Umer pilući veliki ima i po 4-5 kilo. 3 kera imam, žao mi, imam jednu malu bebu, onoga panikezen,
panikezen.
Ej, lutka, beba, kako ću ga odusa? Ja bi ga nosila da sam sposoban, nosila ga za sebe. Ne bi ga ostala. Znaš kako ga volim? I slušam me, i dobar sam.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.